u kakvoj zemlji želim da živim.
Zaštita i bezbednost na internetu čini se nikada nisu bili važni, pogotovo što nam je online svet proteklih nekoliko godina bio mesto informisanja, edukacije, zabave, obavljanja poslova i druženja. Nažalost, online svet je mesto gde se dešavaju i ružne, nasilne i protivzakonite stvari. Jedna od njih je i krađa identiteta, podataka i narušavanje nečijeg ugleda i integriteta. Nedavno se to desilo i poznatoj tiktokerki Sari Damjanović, koja je na svojim društvenim mrežama podelila video u kome ispričala svoju priču. Kako ona kaže, nastala je Facebook stranica pod njenim imenom. Stranica ima preko 300.000 pratilaca i verifikovana je. To znači da je neko imao pristup određenim podacima i dokumentima koja su potrebna za verifikaciju, čime se potvrdilo da je to navodno ona. Osim krađe identiteta, finansijske zloupotrebe i manipulacije, ova tiktokerka je pričala i o nasilju koje su ona i njena porodica doživljavali u online i offline sferi. Trener medijsko-informacione pismenosti Nikola Ristić za Oradio objašnjava šta je to potrebno kako bi neko bio verifikovan na društvenim mrežama.
U suštini, da biste verifikovali neku stranicu ili nalog, neophodno je da u slučaju da ste pojedinac dostavite određenoj društvenoj mreži svoj validni neki identifikacioni dokument, odnosno ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš. Samim tim nije moguće da se neko verifikuje kao vi, a da nije, da niste to vi. Sa druge strane, da biste verifikovali neku stranicu koja pripada određenoj organizaciji, firmi, brendu, neophodno je da dostavite određenu dokumentaciju poput statuta, osnivačkog akta i tome slično. A ništa od ovoga ne znači da ćete dobiti verifikaciju, jer jednostavno društvene mreže tu vrstu verifikacije, odnosno oni plavi bedžić da ste to zaista vi i da ste prepoznatljivi kao neki brend ili javna ličnost, dodeljuje na osnovu više nekih različitih parametara, ali nikada ne možete da budete 100% sigurni da ćete to dobiti. Sa druge strane, ako želite da samo verifikujete svoj identitet, ako ste recimo izgubili pristup nekom nalogu, pa želite ponovo da dođete do tog naloga, u tom slučaju se to radi isključivo preko identifikacionog dokumenta.
Nikola kaže da mi trenutno imamo situaciju u kojoj kreiramo naš identitet u online sferi, ka čemu se okrenula cela civilizacija.
To štićenje identiteta delom je počelo da se u stvari maskira nekim drugim identitetom, odnosno onime kako želimo da nas ljudi online dožive. Sad, ako zaista želimo da zaštitimo svoj identitet, mislim da tu ne mogu da kažem ništa novo, tu se pravila nikada nisu ni menjala, jednostavno na početku je bitno da znamo koga prihvatamo za prijatelje na društvenim mrežama, s kim delimo svoje online podatke i kontakt podatke, da ne držimo otključene profile, da nam fotografije budu zaključene kako ih neko ne bi zloupotrebio i tome slično. Mislim, naravno da je važno da štitimo svoje podatke, jer kao ne postoji ništa što je vrednije, jer jednostavno u ovom trenutku ako imate nečije lične podatke, vi sa njima možete da uradite bukvalno bilo šta. Imali smo i u našoj javnosti slučajeve da su ljudi stvarno ili navodno otvarali firme na nečije ime, prali novac u nekim drugim državama na tuđe ime i slično, a pored toga jednostavno neko može da se predstavlja online kao vi za slučaj da ima vaše fotografije, dovoljno podataka o vama i slično, i može da vam ugrozi jednostavno lični identitet i integritet. Pored toga, isto tako važno da pazimo šta sve pišemo online, zato što to zauvek ostaje u nekim bazama podataka, nebitno da li smo mi to obrisali ili ne, sve što se jednom okači na internetu tu zauvek ostaje svakako, tako da je bitno negdje zbog ličnog predstavljanja u javnosti u stvari da brinemo o zaštiti svojih podataka i o onome što iznosimo u javnost preko interneta.
U Srbiji postoje različiti zakoni koji se bave krađom identiteta i zaštitom podataka. Naprimjer, prema zakonu o zaštiti podataka i ličnosti, građani su dužni da ostave svoj matični broj jedino ukoliko je to propisano zakonom, dok u ostalim slučajevima imaju pravo da to odbiju. Sa druge strane, naš krivični zakon ne prepoznaje ovu vrstu krivičnog dela kao posebnu, ali se na takve situacije primenjuju odredbe koje se odnose na falsifikovanje isprava i prevare. Također, tokom 2006. godine formirane su posebne odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u okviru Republičkog javnog tužilaštva, MUP-a i Višeg suda u Beogradu. Mi smo pitali mlade da li oni razmišljaju o krađi identiteta na internetu.
U principu trudim se da budem oprezna na internetu i gledam da ne ostavljam podatke koje ne moram i da ne ostavljam podatke ljudima koje ne poznajem i tome slično, ali opet sa druge strane nisam do sada imala neko iskustvo koje se tiče krađe identiteta, srećom. A ukoliko bi mi se to desilo, pa pretpostavljam da bi neki prvi korak bio da obavestim policiju o tome i da vidim koji su neki načini da mogu da, kako mogu da sprečim tu drugu ili treću osobu da koristi moje podatke, kreditne kartice i tako dalje.
Nisam razmišljao nikad praktično o tome, samo se trudim da ne ostavljam svoje podatke na sumnjivim mestima ili na mestima na kojima ne moram, ali mislim da je to nešto o čemu ne razmišljaš dok se ne desi jednostavno. Svi mi koristimo i društvene mreže i razne aplikacije i sajtove i prosto koristiš ih u uverenju i nadi da si siguran i da te niko neće hakovati ili zloupotrebiti tvoje podatke, što je dosta lakoverno, ali jednostavno je tako. Mislim da se prilično svesno, prosto samo neku nadu da se to neće desiti, izlažemo svemu tome i riziku, a imao sam sreće, jel te, da mi se nikad nije desilo tako nešto, a kada bi se desilo, pa nisam siguran baš kako bih postupio. Ukoliko bi bila neka prevara finansijske prirode, pretpostavljam da bih kontaktirao policiju, a ukoliko bi bilo neko hakovanje društvenih mreža ili tako nešto, verujem da bih se samo sklonio sa te platforme, probao da obrišem profil ili tako nešto.
Gledam da ne govorim svoje puno ime i prezime, uvek gledam da ne kažem na koji sam faks išla, gledam da se ne vidi u kom kraju grada živim, tako te male proaktivne korake, eto, to je možda jedino.
Pa ja sam na internet pristupio vrlo kao mlad, nekih 12-13 godina, i napravio Facebook i te neke društvene mreže koje su tad bile aktuelne. I tad nisam puno brinuo, naravno, kao klinac o podacima, ali u jednom trenutku, kad sam video da to može se zloupotrebi, sam sakrio sve što se može sakriti i zaključao i neke profilne i tako neke stvari. Broj telefona, hvala Bogu, nisam. Tad sam bio dovoljno pametan da to ne ostavljam. I eto, danas pazim kad god napravim nešto novo da selektivno neke informacije dajem i to je to.
Nakon pesme Paparazzi, Lady Gaga o zaštiti podataka, identiteta, ali i u prevenciji pričamo sa koordinatorkom programa u Beogradskoj otvorenoj školi, Marijom Todorović.
Show what
Bila je to Lady Gaga sa pesmom Paparacija, vi slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Pričamo o identitetima na društvenim mrežama, o tome kako da ih zaštitimo i kako da sprečimo zloupotrebe. Koordinatorka programa u Beogradskoj otvorenoj školi, Marija Todorović, kaže da na početku treba razumeti i imati svest o tome šta jesu lični podaci i šta jeste privatnost.
Privatnost u opštem smislu ili rečeno u sad u ovom primjeru digitalna privatnost jeste nešto čemu se mnogo više govori u posljednjih par godina. Tako smo, jel tako, svi sve više prosto ulazili u sam svet digitalnih tehnologija i tu je važno da napomenemo da pod ličnim podacima mi podrazumevamo sve one podatke koji se odnose na neko fizičko lice, a na osnovu kojih se može odrediti identitet tog lica. I ovo je sada jako bitno u kontekstu digitalne prosto bezbednosti zato što mi koristeći raznorazne digitalne tehnologije ili sami svojevoljno delimo često i mnogo više ličnih podataka nego što bi trebalo ili sa druge strane neka druga lica ili na primjer sajtovi, platformi ili možda neka, da kažemo, tela u okviru države prikupljaju podatke o nama. Tako da kada govorimo o digitalnoj bezbednosti, jako je važno prosto pre svega da imamo svest o tome koliko mi podataka o sebi delimo, što na mrežama, što na raznoraznim platformama, a onda opet sa druge strane da budemo isto svesni i toga u koje meri se podaci o nama prikupljaju. I naravno onda to vodi sa sobom prosto i svest o eventualnim rizicima i zloupotrebama naših ličnih podataka i naše bezbednosti na internetu.
Marija prevenciju izdvaja kao ključnu u borbi za sigurnije i bezbednije online okruženje.
Generalno kada pričamo o digitalnoj bezbednosti na internetu ili o zaštiti privatnosti ličnih podataka, prevencija je tu nekako ključna, jer to je ono nešto što svako od nas može da uradi. Znači to je ono što kažemo što je naša odgovornost, da vodimo računa o tome da li su nam profili otvoreni ili zatvoreni, sa kime stupamo u kontakt preko društvenih mreža, da li prihvatamo pozive pozive za viđenje koje dobijamo preko platformi, u kojoj meri prosto ostavljamo naše podatke na raznoraznim nekim platformama ili sajtovima. Tako da kad govorimo o prevenciji, to je na primjer nešto na što bi svako od nas trebao da obrati pažnju. S tim što često obično kada govorimo o zaštiti digitalne bezbednosti i privatnosti kažemo prosto da i žrtva može postati bilo ko. Često se nažalost prosto dešava da iako neko vodi izuzetno prosto računa o svojoj digitalnoj privatnosti i zaštiti svojih ličnih podataka, bude nažalost prosto žrtva zloupotrebe samih tih ličnih podataka. I onda sad je važno u tom trenutku da ukoliko ipak dođe do zloupotrebe privatnosti, jako je važna reakcija i reagovanje same žrtve u toj situaciji. I to je sad ono da kažemo, nailazimo na veliki prosto problem kada se i razgovaramo sa mladima i kad pogledate raznorazne istraživanja koje su rađene u prethodnih nekoliko godina, mladi u veoma malom broju slučaja su ipak spremni da prijave ili da podele svoje iskustvo zloupotrebe privatnosti. Znači, da podele to iskustvo da li sa nekim sebi najbližim, znači da li to bio drug, drugarica, da li to bili roditelji, da li to bili prosvetni radnici, ako govorimo prosto u školi, a onda još ako pređemo na nivo da li su eventualno prijavili nadležnim organima, tek onda tu vidimo da se taj broj još više smanjuje. Tako da, jako je važno da u tim situacijama kada dođe zapravo do zloupotrebe privatnosti, što kažemo tako, krađe podataka, preuzimanje identiteta ili bilo nekih drugih slučajeva, važno je jako to podijeliti, pre svega to jako loše iskustvo sa nekim, jer se žrtva obično u tim trenucima jako loše osjeća i osjeća se nekako krivom i odgovornom zbog toga što se desilo i onda želi to da zadrži za sebe, a zapravo u stvari treba da podeli to definitivno sa nekima koji su joj najbliži i onda ukoliko je stvarno to ozbiljan slučaj koji, kako da kažem, utiče dalje na njen život, jako je bitno da se to prijavi nadležnim institucijama.
Ona dodaje da naš pravni okvir prepoznaje i sankcioniše digitalno nasilje kao i nasilje u stvarnom životu. Problem je, međutim, u percipiranju društva, kako ona kaže.
Jako često nasilje u digitalnom svetu se ne percipira kao nasilje. Nekako, kako da kažemo, malo postaje mistifikovano u nekom trenutku, na primjer kad govorimo o mladima srednjoškolcima, njima to postaje deo svakodnevnog života kao neki svakodnevni prosto rečnik i to je ono na čemu treba raditi i treba menjati. Znači da jednostavno mi svi postanemo svesni da kao što nam je nasilje u stvarnom životu neprihvatljivo, tako isto i nasilje, razne vrste ovih digitalnih nasilja i zloupotreba privatnosti u digitalnoj sferi također treba da bude neprihvatljivo.
Redovna profesorka Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Jelica Petrović, kaže da je stvaranje identiteta na društvenim mrežama jako važno mladima, a da se to posebno vidi u adolescentskom dobu.
Naime, bazični razvojni zadaci, pre svega u adolescenciji, uvek su bili da se formira identitet, to je nekako opšti i osnovni, i naravno dešavaju se izvesne tektonske promene unutar socijalnih odnosa. Tada je u stvari potreba za pripadanjem, prihvatanjem od strane vršnjačke grupe veoma jaka, nikad neće biti jača ni pre toga, ni posle toga. I upravo to nam društvene mreže omogućavaju. Dakle, kada je u pitanju identitet, prosto se promenilo mesto kreiranja identiteta i to je danas dominantno, se zapravo ovaj proces dešava online. Tako da društvene mreže za mlade jesu jedna arena za samoizražavanje i kao što možete videti, profili na društvenim mrežama su visoko personalizovani, nude neku sliku o specifičnim interesovanjima, o hobijima kojima se osoba bavi i na taj način se predstavlja vršnjačkoj publici. Dakle, to je jedan za njih izuzetno važan proces. Ono što su novi mediji doprineli u odnosu na ono što zovemo real life pod navodnicima, jeste da se ovo iskustvo kreiranja identiteta intenzivira, obzirom da je povratna informacija mnogo brža i na taj način društvene mreže predstavljaju mesto na kome se može na neki način bezbrižno eksperimentisati sa različitim fluidnim identitetima.
Ona naglašava i da je ugrožavanje identiteta podjednako važno i stresno i u online i u offline svetu.
Ja bih vam odmah rekla da nije ništa manje zastrašujuće nego što bi to podrazumevala interakcija uživo, jer kažem, danas je to doseglo jednaku važnost. Ono što je možda, hajde da kažemo, olakšavajuća okolnost je ta što proces samootkrivanja na digitalnim društvenim mrežama svakako je manje zastrašujući nego u interakciji uživo. I u tom smislu, ja, virtualni svet predstavlja mesto na kome, kažem, možemo eksperimentisati. I upravo ovo samootkrivanje služi kao vrsta vežbe za unapređivanje veština. I kada ste već nešto formirali, a prošire se neke lažne informacije ili se ukrade identitet, to je bukvalno odsustvo jednog dela u koji smo mnogo uložili, dakle emotivno smo se uložili u to. S tim što kažem, olakšavajuća okolnost jeste što se ova vrsta takozvanog digitalnog identiteta može lakše obnoviti, odnosno ponovo se uspostaviti, jer kažem, one i služe kao jedno mesto u stvari za samoeksperimentisanje. Identitet nije samo priča koja je vezana za adolescenciju, premda je tada dominantni razvojni zadatak, ali je generalno priča koja traje ceo život. I nama je ceo život bitno da odgovorimo sebi na pitanje ko smo i da ne odemo predaleko od onoga što je u nama autentično. To bi bio neka, ajde da kažem, onako opšta poruka, jel? A kada se pitamo onako, na najopštijem nivou šta je ono što možemo da uradimo, jeste upravo da se bavimo preraspodelom nekih emocionalnih i intelektualnih resursa, a u pravcu usmjeravanja na neki dragoceni ili širi spektar životnih aktivnosti. Dakle, da prosto ne budu tako izolovane i pojedinačne aktivnosti ili teme, kao što je recimo slika tela, način na koji izgledamo na fotografiji, na društvenim mrežama, dakle da to ne bude nekako jedini orijentir i jedino što je važno mladim ljudima danas.
Postoji nekoliko stvari koje možete da uradite kako bi zaštitili svoj identitet i bili bezbedniji na društvenim mrežama. Neko od njih su korištenje složenih lozinki, pravljenje ličnog profila što privatnim, obavezno čitanje politika privatnosti i uslova neke usluge, zaštita fotografija i video snima. Korisno je znati i šta je to phishing prevara. To je pokušaj krađe identiteta putem lažne email poruke ili poruke koja izgleda kao da dolazi iz neke pouzdane organizacije kao što je na primjer banka, a u stvari je to falsifikovana stranica. Poruka vas alarmira tako što predlaže da je nalog ugrožen i da će biti zatvoren ako se ne odgovori, obično putem linka koji je u poruci. Tako pošiljalac navodi žrtvu na otkrivanje poverljivih podataka. I naravno, ukoliko dođe do krađe identiteta, zloupotreba podataka ili bilo čega sličnog, obavezno to prijavite policiji. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim.